ridah dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan.
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa ya mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu voaswahili.com. Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa, watu 9 wamefariki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutokana na mlipuko wa kipindupindu. Na katika live talk leo ninazungumzia changamoto zinazowakabili wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii.
Mtandao wa kijamii tukitumia elimu kutoa elimu kwa jamii namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia ambao umekuwa ni changamoto sana hata kwa watoto wa kike.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika live talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji wako hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeandaa kikao cha dharura kuhusu Ethiopia, huku kukiwa na ripoti za ukatili mkubwa unaotokea katika eneo la Tigray. Kikao cha leo kinaandaliwa kufuatia ombi la Umoja wa Ulaya itaamua iwapo kuna haja ya kuteua timu ya kimataifa kuchunguza madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambayo makundi ya kutetea haki yanasema huenda yakafikia kiwango cha uhalifu wa vita. Mapigano ya Tigray yalianza mwezi Novemba mwaka jana wakati serikali ya Ethiopia ilipopeleka wanajeshi katika mkoa huo wazima wapiganaji wa kundi la Tigray waliokuwa wameikamata kambi ya jeshi ya serikali kuu katika eneo hilo. Mwezi uliopita Umoja wa Mataifa ulitoa ripoti ya kurasa 100 inayoelezea kwa upana ukiukwaji mkubwa huko Tigray, ikiwemo mashambulizi kwenye miji, mauaji ya raia na kusambaa kwa manyanyaso ya ngono. Wiki hii mashirika ya kimataifa Amnesty International na Human Rights Watch yalielezea kwa kina ukatili mkubwa unaotokea katika sehemu hizo, ikiwemo ukamataji wa watu wengi, mateso na idadi kubwa ya watu wa Tigray waliokoseshwa makazi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa hayana uwezo wa kuingia katika jamii nyingi ambako kumeripotiwa watu wengi wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Umoja wa Ulaya umesema kwamba Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lina jukumu la kuzuia ukiukwaji wa haki za binadamu na kuhakikisha kwamba waathirika wanatendewa haki. Ethiopia imetupilia mbali hatua hiyo ikisema ina ushawishi wa kisiasa. Watu 9 wamefariki katika jimbo la Haut Lomami, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Madaktari wasiokuwa na mipaka wameonya kwamba huenda watu wengi zaidi wakafariki kwa kukosa huduma za msingi za afya, hasa katika eneo la Mulungu. Madaktari wasiokuwa na mipaka wameweka kituo cha matibabu kwenye vitanda 30 katika eneo la Kabamba ambako ndio kitovu cha maambukizi ya kipindupindu. Vituo vingine viwili vya kutibu kipindupindu vimewekwa Ngoya na Bukena ili kudhibiti maambukizi. Eneo hilo la Mulonga linakabiliwa na uhaba mkubwa wa maafisa wa afya pamoja na vifaa vya matibabu. Maafisa wa afya wamesema kwamba mlipuko wa kipindupindu wa sasa haujawahi kutokea katika sehemu hiyo ya Mulongo tangu kutokea milipuko mikubwa ya mwaka 2017 na 2019. Mratibu wa shughuli za madaktari wasio na mipaka katika jimbo la Haut Lomami, Clement Sharp, ameomba msaada kutoka kwa mashirika mengine akisema kwamba mahitaji ya sasa kukabiliana na ugonjwa huo kusambaa hayawezi kutoshelezwa na madaktari hao pekee. Maambukizi ya virusi vya korona yanaongezeka kwa kasi sana nchini Afrika Kusini kutokana na kusambaa kwa aina mpya ya virusi hivyo Omicron. Maafisa wa afya hata hivyo wamesema idadi ndogo ya watu ndio wamefariki au kulazwa hospitali ikilinganishwa na aina ya virusi vilivyotangulia. Dr. Michelle Grome wa taasisi ya kitaifa kuhusu magonjwa ya kuambukiza amesema kwamba idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali haijaongezeka kwa kiwango kikubwa. Idadi ya watu wanaohitaji kuwekewa mashine za kupumuliwa ni ndogo pia. Waziri wa Afya Afrika Kusini Joe Fakler amesema kwamba takwimu za sasa hazina maana kwamba virusi vya Omicron si hatari, lakini kuna ushahidi wa kisayansi kwamba chanjo inayotolewa dhidi ya virusi vya corona inasaidia kupunguza makali ya maambukizi. Karibu 36% ya watu nchini Afrika Kusini wamepewa chanjo kamili dhidi ya virusi vya corona. 66% ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 wamepata chanjo kamili Afrika Kusini. Watu wazee ndio walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona. Wanasayansi hawana uhakika wa hatari inayotolewa na virusi vya Omicron, lakini utafiti ambao umefanyika unaonyesha kwamba huenda chanjo iliyopo dhidi ya corona haina uwezo wa kuzuia maambukizi ya Omicron. Hata hivyo, utafiti umebaini kwamba virusi vya Omicron vinasambaa kwa kasi sana kuliko Delta. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Maafisa nchini Ufilipino wanapitia wakati mgumu wa uharibifu uliotokea baada ya kimbunga kikali kupiga nchi hiyo. Vifo vya watu kadhaa vimeripotiwa huku uharibifu ukiwa umetokea kote visiwani katika taifa hilo. Miti imeng'oka, miji na vijiji kufurika maji, huku nguvu za umeme zikikatika. Watu wanne wameripotiwa kufariki katika jimbo la kati la Negros leo Ijumaa. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekitaja kimbunga Rai kuwa mojawapo ya vimbunga vyenye nguvu sana kuwahi kutokea kusini mwa Ufilipino. Nyumba kadhaa zimeharibiwa, vijiji na miji kadhaa kujaa mafuriko. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema kwamba zaidi ya watu 140,000 wameathiriwa sana na kimbunga hicho, na kuongezea kwamba wafanyakazi wa kutoa huduma za dharura wanajaribu kila wawezalo kuokoa watu waliokwama kwenye mafuriko. Maadhimisho rasmi ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyofanyika nchini Tunisia, ambako yalianzia wakati wapinzani na wafuasi wa rais waliofanya maandamano katika mji mkuu leo, tarehe mpya ambayo kiongozi ameichagua kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mapinduzi. Waandamanaji kadhaa walikusanyika katika mji wa Tunis leo asubuhi kupinga kujilimbikizia madaraka kwa rais Kais Saied katika kipindi cha majira joto, hatua zake ambazo zimeshutumiwa zimezusha hofu ya kurudisha nyuma mchakato wa kidemokrasia. Hata hivyo, maandamano madogo ya kumuunga mkono rais yalifanyika katika eneo jirani. Saied alitangaza Jumatatu, karibu miezi mitano baada ya kunyakua madaraka, kwamba ataongeza muda wa kulisimamisha bunge hadi pale uchaguzi utakaofanyika Desemba mwaka kesho. Pia amepanga tarehe ya kura ya maoni dhidi ya mabadiliko ya kisiasa kuwa ni Julai 25, mwaka mmoja baada ya Saied kuchukua madaraka. Wapinzani wake wamelishutumu tangazo lake. Wakati wa huo, spika wa zamani wa bunge Rashid Ghannouchi, kiongozi wa chama kikubwa cha Kiislamu Ennahda, ameita hatua za Saied kuwa zinakiuka katiba na ni kinyume cha sheria, na kusema kuwa rais ameongeza mzozo wa kisiasa nchini humo. Baba Mtakatifu Francis anasherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa leo, ambapo anatimiza miaka 85. Mrithi wake alistaafu akiwa na umri kama huu, na baba mtakatifu wa mwisho kuishi maisha marefu zaidi alikuwa Leo zaidi ya karne iliyopita. Taarifa zinasema licha ya baba mtakatifu kufanyiwa tiba ya upasuaji wa utumbo katika majira ya joto, anaendelea vema na kufanya kazi zake. Hadi sasa katika miaka yake 8 ya upapa aliyotumikia, Francis amejihusisha na kufanya mabadiliko ndani ya kanisa wazi, hata wakati wa shutuma za unyanyasaji wa kingono zilizowakabili baadhi ya maafisa na watumishi katika kanisa. Amelifanya kanisa Katoliki ndani na nje ya Vatican kuhudumia zaidi ya watu wa kawaida. Katika kipindi cha janga la corona, amepata ukosoaji mkubwa kwa sababu ya juhudi zake za kuifanya dunia kujiimarisha katika masuala mazingira na uchumi. Katika vita dhidi ya rushwa, baba mtakatifu alifanya maamuzi ya kuweka masharti ya afisa wa kanisa kupokea zawadi ya sio zaidi ya dola 45. Alipitisha sheria ya kuruhusu makadinari na maaskofu kutumiwa kwa uhalifu wa mahakama ya Vatican wakikutwa na makosa. Umoja wa Mataifa umesema balozi wa Afghanistan aliyeteuliwa na serikali ya nchi hiyo iliyotimuliwa madarakani ametoka katika nafasi yake kwenye UN. Ghulam Isaakzai aliondoka katika nafasi tangu kuanzia Disemba 15. Hiyo ni kwa mujibu wa barua iliyopelekwa Alhamisi. Msemaji msaidizi wa Umoja wa Mataifa Fahar Haq ameiambia AFP. Wakati Afghanistan inakabiliwa na mzozo wa uchumi kufuatia kundi la Taliban kuchukua madaraka mwezi Agosti. Ujumbe wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa umetaabika kufanya operesheni zake, wanadiplomasia wamesema. Mwisho wa habari za dunia.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na kisiasa, kiuchumi, yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia changamoto zinazowakumba wasichana katika mitandao ya kijamii, nikimaanisha Facebook, Instagram, Twitter, Facebook na mitandao mingineyo. Hakika kuna changamoto nyingi ambazo kila msichana au mwanamke pengine anapitia au amepitia katika utumiaji wake wa mitandao hii ya kijamii kwenye maisha yake kila siku. Ili kufahamu zaidi ikiwemo nini kifanyike kusitisha changamoto hizi, kwenye line ya simu ninao washiriki ambao hutumia mitandao hii ya kijamii. Ninaye Imani Hendrick, ni mwanaharakati wa kuhamasisha wasichana na wanawake kutumia mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Veronica Ndaga, mtumiaji wa mitandao ya kijamii akiwa Minnesota hapa nchini Marekani. Mariam Sheikh, mwanaharakati anayehamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii kutoka huko Canada. Vilevile ninaye Sofia Wabosha, ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii akiwa Mombasa, Kenya. Vilevile wewe msikilizaji utakuwa na fursa ya kusikiliza maoni na kutoa mchango wako kupitia Live Talk hii ya leo kwa kutupigia simu nambari ukianza na +1 202 619 3151 kwa wewe uliye nje ya Marekani. Kwa msikilizaji ambaye upo ndani ya Marekani, basi unaanza kutupigia kwa 202-619-3151. Ninarudia, msikilizaji wapo nataka kushiriki kutoa maoni na mchango wako katika Live Talk hivi sasa, unaweza kutupigia simu ukianza na +1 202-619-3151 kwa msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani. Kwa msikilizaji ambaye yupo ndani ya Marekani unaanza na 202-619-3151. Karibuni sana. Bila shaka wasikilizaji, washiriki wangu mpo tayari katika laini ya simu hivi sasa, na laini zenu zinaanza kuwa live kuanzia hivi sasa. Na Imani Mariam unanisikia, hali kadhalika Veronica pamoja na Imani na Sofia, nyote mpo tayari kabisa katika dakika hizi 45 zijazo tunazojadili changamoto zinazowakabili wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Nianze na Mariam. Wewe ni mwanaharakati ambaye unahamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii. Nini hasa kilicho kusukuma kuwa mstari wa mbele katika kampeni hizi za kumhamasisha msichana na matumizi ya mitandao ya kijamii?
Asante sana, na nawasalimia wote wenzangu waliopo na pia wasikilizaji. Mimi ni mwanaharakati mwenyewe. Kwa hivyo mtandao wa kijamii umenisaidia sana niweze kupaza sauti, niweze kufikia watu wengi kwa urahisi. Kwa hivyo jambo ambalo mara nyingi mimi huambia wasichana na yeyote yule ambaye ana jambo la kuambia watu na anataka kuelimisha watu, kuweza kuelekezea watu elimu fulani, ama aweze kuambia ni nini kitaweza kusaidia katika maisha yao, ni kuwa hii ni fursa tulio nayo, fursa kubwa sana. Manake sio kama siku za zamani ulikuwa labda unaongojea ubahatike uweze kupata gazeti iweze kupeperusha habari yako, ama runinga, ama upate fursa ya redio. Hivi sasa kila mtu ako na fursa, madamu una simu ya rununu iliyo smartphone kwenye mkono, na unaweza kuwa na internet, unaweza kufikia popote duniani. Hivi leo hii ni ushahidi, sisi tuko wapi, kila kona ya dunia, lakini ndio hivyo tunazungumza. Kwa hivyo jambo kubwa ambalo naambia watu na hasa wasichana ni kuwa fursa ni yenu, uwanja ni wenu, mpira ndio huo umewekwa, goli ni fursa, ni empty, hakuna mtu, ni wewe tu kucheza mpira vile unataka. Kwa hivyo ni fursa kubwa sana, na hamasisho msingi wake ni huo. Mimi mwenyewe ni mwanaharakati na mtandao wa kijamii unanisaidia.
Shukran. Imani, wewe pia ni mwanaharakati wa kuhamasisha wasichana na wanawake wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tusikie nawe kwa upande wako kile ambacho kimekusukuma kufikia hatua hiyo unayoifanya hivi sasa katika jamii.
Kwanza asante sana kwa fursa hii, lakini pia nawasalimia wasikilizaji na wanaharakati wenzangu. Kwanza kilichonisukuma kuhamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii, kwanza saizi tunaona haki za kimtandao ni haki za binadamu, manake usambaji wa taarifa umekuwa rahisi zaidi kupitia mitandao. Na kupitia mitandao pia mtu anaweza kupata fursa, anaweza kutengeneza kujitengenezea uraia wa mtandaoni, kutoa elimu, lakini pia kupata habari mbalimbali kutoka kwenye mamlaka na sehemu nyingine. Kwa hiyo kilichonisukuma kwanza niliona kuna gap ama kuna hakuna usawa katika matumizi ya majukwaa ya kidigitali kati ya wanaume na wanawake. Hivyo nikaona wanawake wako nyuma na kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinawafanya wawe nyuma. Kwa hiyo nikaona kwamba ili na wao wasiachwe nyuma kama ambavyo malengo ya maendeleo endelevu yanasema asiachwe mtu nyuma, nikaona ni fursa kwangu mimi kama mwanahabari, kama mwanaharakati, kuwaonesha wasichana na wanawake fursa zilizopo mtandaoni za kibiashara, za kiuchumi, lakini pia hasa za kutafuta kazi, kupata ujuzi mbalimbali na hata kujiajiri. Kwa hiyo nikaona na wao wana haja ya kufurahia uhuru wa kujieleza mtandaoni, uhuru wa kupata taarifa na uhuru wa kupata fursa, lakini pia na kuwapatia fursa wanawake wengine na vijana pia.
Shukrani sana. Nije kwako Veronica, wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii kila siku, kila kuchao. Kama ulivyosikia wasikilizaji wa awali wameeleza kile ambacho kimewachochea wao kufikia hatua hiyo wanayoifanya. Kwa upande wako ukiwa ni mtumiaji wa kawaida wa mitandao hii ya kijamii, nini ambacho umejifunza au nini ambacho unakifanya pale unapoingia katika mitandao hii ya kijamii?
Asante sana, na kama walivyotangulia wenzangu wote walichoongea ni sahihi kabisa, na napenda pia kuchangia kwenye swala la uhamasishaji. Kwanza mimi mwenyewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii, na biashara yangu ndogo kabisa ya mapishi, napika vyakula mbalimbali na viposti kwenye mitandao ya kijamii, na hii kwa kweli imenipatia fursa kubwa sana. Hebu fikiria kwanza kwamba wewe una contact information kwenye simu yako ya watu lese zaidi ya 1000, 2000 na kujemea una mtandao kiasi gani. Huwezi kuamka asubuhi ukaanza kuwatumia message au ukawapigia simu, jamani mimi nauza chapati, nauza maandazi, napika sambusa, inakuwa vigumu. Lakini kwa kutumia mitandao ya kijamii, mimi kwa kweli naweza kunufaisha sana 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 sana, kwa sababu nikimaliza kupika tu na posti live, nikiposti live watu wengi wanaona, yani dunia nzima inaona. Kwa wale wote ambao wako kwenye contact information zangu, wako kwenye Facebook wanaona pia, kwa hiyo napata order kupitia mitandao ya jamii. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba mbali na kuelimisha watu kwenye mitandao ya kijamii, kuchangia kwamba kuelezea nini maana ya hii mitandao, kwa sababu wapo watu wengi ambao hawapendi kutumia mitandao ya kijamii, lakini wana biashara, wana vitu wanatakiwa kuvifanya, na sio lazima tuwe na biashara. Unaweza ukawa na product ya aina nyingine ambayo ingeweza pia kujitangaza, lakini unaogopa kuingia kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu watakuona. Sasa hivi dunia imekuwa kijiji, kwa hiyo ni lazima watu tuingie kwenye hizi nani mitandao ya kijamii tuweze kuonekana na kujitangaza. Na pia nimechukua fursa hii, ninapomuona mtu ana biashara au ana kitu cha kufanya, kitu cha kwanza namshauri kwamba aingie kwenye hii mitandao ya kijamii, kwa sababu itamwezesha kupanuka zaidi na kupata kile ambacho anategemea. Kwa hiyo naungana kabisa na wasemaji wote, kwa kweli sasa hivi ni fursa kubwa tuitumie, hasa sisi wanawake tusibaki nyuma, kwa sababu imekuwa katika jamii wanaume wenzetu wanakuwa wako mbele kuliko wanawake. Lakini sasa hivi kwa kutumia mitandao ya jamii tutapanuka zaidi na pia tutaelimishana zaidi, tutapata habari mbalimbali. Kwa mfano mimi napoposti vyakula, utakuta mtu yuko DC, kwa mfano dada yangu hapo Mkamisi upo DC, lakini pengine tulishapeana contact, tukapeana mawasiliano, lakini hatujawahi kuwasiliana. Lakini ninapoingia WhatsApp live afu na posti chakula pale, unasema he, kumbe huyu dada naye anapika chapati, chapati zake nzuri. Unakuja unaniuliza, nakwambia kwamba naweza kukutumia kwa njia ya posta. Na unajua kwa mfano nchi kama hii tuliopo sisi, vitu vya kutuma ni siku mbili tu, unapata chapati zako zinakuwa katika hali nzuri kabisa, utazania zimetoka jikoni, unapata maandazi yako. Yani kwa kweli ni kitu ambacho kila mwanamke, kila mwanajamii anatakiwa akitumie ipasavyo. Asante sana.
Shukran. Tusikie kwa upande wako Sofia, na wewe katika utumiaji wako wa mitandao ya kijamii unatumia vipi mitandao hii?
Asante sana kwa fursa hii, na nakubaliana sana na wenzangu ya kuwa mtandao umekuwa yani kama kijiji, yani popote ulipo huwezi pitwa na jambo. Na mimi kama Sofia nimekuwa mwanzilishi wa kikundi cha jamii huko kwetu Kenya, ambapo tunahamasisha suala la sexual reproductive health, kusaidia youth mambo na elimu kupitia mtandao, tukitafuta wafadhili kupitia mtandao. Na mimi mwenyewe pia napenda mambo ya fashion na natumia mitandao ili kuuza sera zangu na pia ili kupata, kuna clients wale kutumia mitandao waweza pata watu tofauti tofauti. So kama pale mtandao ni uko na a large following, uko na watu ambao wanafuata page yako, wanaweza pia kukutumia kama advertisement. Mimi kufikia sasa pale following yangu katika mitandao inaweza kukua, na pia nimeweza kupata biashara, biashara inafunguka. Na si Kenya peke yake. Wakati unapoona kwa kuwa mitandao imezunguka dunia nzima, mtu akiwa hata kama ukiwa Washington, mwingine akiwa wapi, anaweza kuniona. So kwangu kuwa mitandao imesaidia sana, imenifungulia kibiashara, imeweza kunisaidia kikundi changu cha jamii kuweza kukua, kwa sababu pale pia mtandao ndio unapata wafadhili, unapata volunteers. Watu wengi wakiona zile miradi ambayo tunafanya huku kijijini, tunapost pale kwenye mtandao, wanaweza kufuatilia, mtu anataka kujitolea. Wakati watu wengi nimeona mtandaoni, wengine wana ile moyo wa kutoa, wako na moyo wa kujitolea, lakini wako hawajui wanaenda wapi. Basi wakishaona hii miradi kwenye mtandao, tunaweza kuungana pamoja kama watu wana kijiji, watu wa kutoka mitandaoni, tunasaidiana katika zile kazi zetu za pande za kusaidia katika community. Jambo lingine ni kuwa hilo inapanua, ya kuwa kama mimi ambaye kikundi changu kiko sehemu moja peke yake, haimaanishi naweza fungulia hawa chongo kijiji hapo mahali peke yake. Lakini nikipata watu wengine ambao wanahitaji msaada wangu, wakihitaji ile elimu ya kijamii, wanaweza kuniita, natoka upande mmoja wengine, hiyo sivitishia mtandaoni.
Naona katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye yupo tayari kabisa kuchangia mada yetu hii tunayozungumza hivi sasa. Karibu msikilizaji.
Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, anatokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Mimi nizungumzia tu swala kwa kwenye swala kati ya ilivyo mada yetu, kwamba kulingana na unyanyasaji unaofanyika kwenye mitandao, kwenye hasa kwa watoto wa kike, kwa kweli unyanyasaji umekuwa ni mkubwa sana kwenye mtandao wa kijamii kutokana na jinsi inavyotumiwa, kwa sababu utakuta watu wamekuwa waki, unakuta mtu labda anaposti, mtu anamposti, ina maana kwamba tofauti na maadili inavyokwenda. Kwa hiyo sasa hii mitandao ya kijamii, mimi niko naomba kwamba ingekuwa vyema kwamba tukaitumia vizuri, tofauti na kuitumia kama tunavyotumia kutumia unyanyasaji, tukaitumia kwa kutoa elimu. Kwa mfano mitandao ya kijamii tukiitumia elimu, kutoa elimu kwa jamii namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia ambao umekuwa ni changamoto sana hata kwa watoto wa kike. ingekuwa vyema mno, kwa sababu ukiangalia mtandao wa kijamii ni rahisi sana kutumika hata kutoa elimu kufika sehemu moja hadi nyingine, kwa sababu ukiangalia kuna magrupu mbalimbali hapo hapo kwenye mitandao. Lakini sasa watu wamekuwa wakiyatumia tofauti kabisa, tofauti na kwamba labda watumie njia hiyo kama njia rahisi ya kutoa elimu na kupiga vita hili swala la ukatili wa kijinsia.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako haya kuhusiana na mada tunayozungumza. Nirudi kwako Sofia, ni changamoto gani ambazo unakabiliana nazo katika matumizi yako ya utumiaji wa mitandao ya kijamii?
Changamoto ni nyingi, na nafurahi sana mwenyeka hilo swala, kwa sababu katika mambo yetu utumiaji wa internet, especially mimi nimekwanza, kuna kitu kinaitwa hacking. Mimi pale nikiwa kwa akaunti yangu ya Twitter nishai kukua hacked, unapata mtu wa post picha zangu, alafu watu wanaanza kutroll, wanaanza kukutukana, wanakutusi. Manake mtu anaweza anachukua picha kutoka mitandao mingine, anaposta, anaandika yale maneno ya matusi, watu wengine wanaongezea na kwa maneno ya matusi. Sasa pia hiyo ni changamoto kubwa. Manake pale ukitumia mtandao wadhani uko safe, lakini unapata watu wengine wanaitumia vibaya, kama hao watu ambao wanaitwa hackers. Changamoto nyingine ni kuwa kuna ile mtu inaitwa impersonification. Wapata mtu yachukua picha zako, anaenda kufungua akaunti nyingine, anaenda anatumia kama ni bidhaa zako, kama wewe ni bwana biashara, anaenda na post. Sasa kama mimi changamoto, wapata mtu anachukua zile picha zangu na post, na hiyo inaitwa abuse image. So ndo naona pia nikiangalia katika UNESCO pia wamekuja na njia tofauti tofauti ambayo siku hizi wanaita body, utanialau nitumie kimombo kidogo, ambao wanaita body rights, ambao mimi nimefurahi katika changamoto kubwa sana. Ni kuwa mtu yachukua picha zako, anaweza kujitumia, anajifanya kama wewe, anaweza fanya mambo ambayo ni inakiuka, inaenda beyond maadili yako, lakini mtu anatumia image zako. Na changamoto zingine ambazo mimi napitia katika mtandao ama nimeona watu wengi wanapitia ni kuwa ile kuna mshindano pale online, ambapo unapoona internet watu wamefunguka, wanaweza kupost, mwanamke anapost anaenda wapi, anaenda wapi. Sasa ile katika mwanamke, wengine wanaoneana wivu, wengine inaleta depression, inaweza kuwaaffect, na hiyo inaweza kukosa watu wengi waweze kujidhuru, kwa sababu anajiuliza kwa nini mimi, yule mtu mwingine nimemwona pale mtandaoni anakaa hivi, kwa nini mimi sikai kama yeye? Kwa nini? Wengine wanakuja mpaka wanaweza kupretend, wanasema nataka kuona maisha kama ya Sofia, ama mimi Sofia nasema jamani, mbona huyu mtu siku zote yani mambo yake yanakaa ya maisha ya juu, mimi hapa ndo nakanda na naumia.
Aha, so, basi
katika hizo changamoto hizo
Sofia, nafahamu changamoto ziko nyingi. Hebu Sofia, Sofia naomba nisikilize kwanza. Najua changamoto ziko ni nyingi, tutaendelea kuzijadili. Hebu nimpe fursa kwanza mwenzangu Mary Mgawe, yupo tayari kutusomea maoni ya msikilizaji. Karibu Mary.
Barua yake baba Gift Muha, yeye huyu anasema anatoka Kigoma Tanzania. Haswa wasichana ni moja ya kundi linalopata changamoto lukuki katika mitandao, mfano kutukanwa, kudhalilishwa na kupostiwa picha zao bila idhaa yao, lakini pia hata mada zao mtandaoni hazitiliwi maanani kama ilivyo kwa wavulana, hasa wanapoleta mada zao, na wakati mwingine kutongozwa hadharani kwenye posti zao ama kutumiwa ujumbe inbox, yani mpaka kero. Kiufupi, wasichana bado wako nyuma sana kwenye matumizi ya mtandao wa kijamii. Richard Kambale toka Beni DRC anasema, mimi naona kama kuna wale ambao wanajiingiza wenyewe katika magrupu ambayo hayafai, kwani kwenye mitandao kuna mambo ambayo si vema kuyafuatilia. Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania anasema, naam, changamoto zipo nyingi sana, lakini kuna baadhi huwa wanajitakia wao wenyewe, hivyo wanatakiwa kuvumiliana, sio kupata taharuki. Hakuna namna nyingine. Faluku Benezeti kutoka Duba DRC anasema, changamoto kubwa inayowapata wasichana kwenye mitandao ya kijamii ni wasichana wamebebeshwa mimba zisizo na hatia. Kamata ujumbe wake. Elodi Sanga anasema hakuna changamoto yoyote. Elvis Mahungu Kifuluka toka Kalunja Baraka Fizi Kivu DRC anasema maoni yangu ni kwamba wasichana kutumia mitandao ya kijamii si vizuri sana, ila kuna baadhi ya wasichana wao wanatumia vibaya kwa njia ya kukuza ukahaba. Haya, haya basi, hayo ni maoni tu ya wasikilizaji wetu waliotuma kwa njia ya mtandao hivi leo.
Shukrani sana Mary Mgawe. Naona kwa hapa nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa inasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com, na Live Talk inaendelea hivi sasa kwa njia ya mtandao pekee. Basi tukutane washiriki sekunde chache kutoka hivi sasa kwa njia ya mtandao pekee. Msiondoke kwenye laini zenu za simu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza Live Talk ambapo hivi sasa ninaendelea kujadili kuhusu changamoto zinazowakabili wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwenye laini ya simu ninaye Imani Hendrick, yeye ni mwanaharakati wa mitandao ya kijamii akihamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii huko nchini Tanzania. Hali kadhalika ninaye Veronica Ndaga, yeye ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, anatokea katika jimbo la Minnesota hapa nchini Marekani. Vile vile naye Sofia Wabosha ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii akiwa Mombasa, Kenya, na ninaye Mariam Sheikh, ni mwanaharakati anayehamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii, yeye anatokea nchini Canada. Basi moja kwa moja naona kuna msikilizaji katika laini ya simu, nimpe fursa kwanza kisha nitarudi kwenu washiriki.
Kwa majina naitwa Boniface Steven Mbatra, pia napatikana katika Geita nchini Tanzania. Binafsi kwa maswaibu yanayowakumba watoto wa kike katika mtandao, kikweli kwanza pengine nizipongeze mamlaka zinazosimamia mauzui na makosa ya kimtandao kwa kuhakikisha kuendelea kulinda haki za mtoto wa kike, kumkinga na udhalilishaji unaoendelea mitandaoni. Lakini pia ningependa kuchukua nafasi hii kuishauri au kuiomba jamii isipende kutumia picha ambazo zinamdhalilisha, zinamvua utupu mtoto wa kike, kitendo ambacho ni kosa na tunamnyima uhuru na ni kosa pia kisheria, na mamlaka husika nadhani zichukulia hatua kali wahusika wanaobainika kufanya vitendo kama hivyo. Hii itapunguza na itarudisha heshima kwa mtoto wa kike, atathaminika pia, au udhalilishaji utapungua.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako huo. Nirudi kwenu washiriki. Ninafahamu changamoto zipo nyingi, na kama tukizielezea zote, basi nina imani kabisa muda nao pia hautatosha hapa studio. Nije kwako Imani. Unapofanya shughuli zako hizi za kuhamasisha wasichana na wanawake kwa matumizi ya mitandao ya kijamii, changamoto zipi ambazo unakutana nazo? Tupatie angalau mbili.
Changamoto ni nyingi kama ambavyo umesema, lakini kubwa sana ni mapokeo, kwa sababu unakuta unamhamasisha mtoto wa kike ama mwanamke atumie mtandao, lakini kwanza unakuta hana uwezo wa kununua simu janja. Kwa hiyo ataingiaje huko mtandaoni? Kwa hiyo changamoto inaanzia hapo. Au mwingine ana simu janja ndio, lakini hana uwezo wa kununua ile bando ili aweze na yeye kuwepo huko. Lakini nyingine ni resistance kutoka kwenye tamaduni na mila na desturi. Kwa mwingine anakuambia mimi baba ananikataza, ama mimi nimeambiwa nisitumie mitandao ya kijamii, huko nitajifunza vitu vibaya na nini. Kwa unaona kwamba wengi wanaipicha mitandao ya kijamii katika upande hasi zaidi kuliko upande chanya. Kwa hiyo kwa haraka haraka, hizo ndio changamoto kubwa sana ambazo nakumbana nazo.
Na kwa upande wako Veronica, ni changamoto zipi ambazo unaziona au zimesha kukumba wewe binafsi katika matumizi haya ya mitandao ya kijamii?
Kwa upande wangu mimi sina changamoto yoyote ya kutumia mtandao wa kijamii, sijapata tatizo lolote, sijapata shida yoyote, lakini nimekuwa nikipata tatizo pale ninapowashawishi watu waingie kutangaza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii. Kama wiki iliyopita nilikuwa namshawishi mmoja wa dada yangu kwamba unaweza ukaposti ukarusha nani biashara yako kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ni mtu ambaye hapendi kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu kama alivyosema mwenzangu aliyepita kwamba tamaduni na mila pia zimekuwa ni kichocheo kikubwa cha kusababisha watu waone kwamba mitandao ya kijamii kama kujianika, yani kujiweka wazi. Yani kwa mfano pale unaposema mimi nauza chapati, mwingine anaona nikijulikana nauza chapati, yani najishushia hadhi, au kila mtu atajua anafanya biashara hii. Wanasahau kwamba sasa hivi tumeingia kwenye utandawazi, biashara na vitu vingine vyote lazima ziweko kwenye mitandao ya kijamii ili ujulikane. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa kwa upande wa kijamii, kwamba ndio hivyo, kwamba mila na tamaduni zetu zimetulea kwamba maisha ni kujificha, sio maisha ni kujitangaza. Kwa sababu unapojiweka kwenye nani mitandao ya kijamii ni kwamba unaonekana zaidi kuliko vile ambapo, kama kwa mfano una duka lako la nguo, unauza nguo zako, kwa hiyo mtu anayepita pale ndio anakuona. Lakini sasa hivi anafikiria sasa kila mtu atajua kwamba hajui kwamba ndio unaleta biashara na ndio unapata kipato. Kwa hiyo napata shida sana kwenye jamii kuambia kwamba jitangaze, hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni biashara yako ndogo. Kwa mfano mimi biashara yangu ilikuwa ndogo haswa, lakini sasa hivi nina wateja wengi, watu wananitafuta. Kuna mtu mwingine alinitafuta juzi kutoka Oklahoma, akaniambia, dada, naona unafanya biashara nzuri, na rafiki yangu kutoka Arizona anapata shida sana, hawezi kupika chapati, hawezi kupika maandazi, ngoja nimpe namba ya, akanipa. Kwa hiyo ni kwamba ameniunga na yule mtu ambaye mimi nilikuwa simjui, na sasa hivi anaoda vitu kwangu.
Mm-hmm.
Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuwaelimishe. Sawa, watanguliaji waliopita wameeleza changamoto ambazo wanazipata kwenye mitandao ya kijamii, na pia wasikilizaji wetu naona wameonyesha kwamba watoto wa kike zaidi ndio wanapata shida na natafuta neno la Kiswahili jamani. Yani vile kwamba mtu anaweza akachukua picha akamrusha mtu katika hali ambayo sio, yani kumuondolea utu wake. Kwa hiyo hizi changamoto zipo, na naamini kabisa vyombo vinavyohusika vinafanyia kazi, kwa mfano Facebook na mitandao mingine. Unakuta kama ukiposti kitu ambacho hakiendani, wanakiondoa mara moja. Hiyo yenyewe inaonyesha kwamba hawa watu wanaomiliki mitandao ya kijamii wapo makini kuangalia kwamba vitu gani tunaposti. Kwa hiyo bado mimi nasisitiza pamoja kwamba kuna changamoto na zinafanywa kazi, na zingine zimeshafanywa kazi na tunaona kabisa zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuhimiza jamii kutumia mitandao ya kijamii, tujitangaze, tujitangaze kwa nguvu zote, na pia tuendelee kushawishi. Kwa mfano mimi na mdogo wangu anaitwa Lilian Gaspar, yani anaposti saluni yake kila baada ya muda na anapata wateja wengi tu. Yani yeye ndio alikuwa ni chanzo cha mimi kunisababisha niposti. Kwa hiyo bado changamoto zipo, lakini tuendelee nazo, kwa sababu kila kitu katika maisha ya kila siku zina changamoto zake.
Mariam, katika peji yako una followers wengi kutokana na harakati zako za kuhamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii. Lakini ni changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo?
Asante sana. Mimi ni mwanaharakati ambaye naelimisha watu haswa kuhusu jambo la ukeketaji. Yani niweze kuambia kuwa wasichana wasikeketwe. Na hivyo ndo nilikuwa nimewaambia mimi mwenyewe ni mwanaharakati. Kwa hivyo changamoto ambayo mimi hupata na wanawake wengine ambao wako kwenye harakati kama hizi za kusimamia haki za wanawake, haki za binadamu, ama kukatisha kutaka kusimamisha ukeketaji wa wasichana wadogo wasiozwe, mara nyingi unasikia unaambiwa unaaibisha jamii. Wewe ni mtu ambaye unalipwa kuja kuaibisha jamii. Wewe unatumiwa na watu wengine, wewe unatumiwa na wengine kuja kuleta fedheha katika jamii. Unakuja unaambiwa nyinyi ambao mnajidai hapa mnasimamia haki za kibinadamu ni wanawake ambao mko frustrated. Wanawake ambao mko na shida, mmeachwa na mume, nyinyi ni wanawake wazee, na ole wako ikiwa tuseme wewe ni mmoja wapo, labda umeachwa kama mimi, nimeolewa nimeachwa, basi mimi nina tick your box. mimi niko na shida zangu za kibinafsi za wanachukulia hivyo ni shida zako za kibinafsi zinakusukuma ujidai na mambo yote ambayo unafanya wanafanya ni kama unajidai kusimamia haki za kibinadamu. Ukiwa mwanamke wa umri, mimi niko na miaka 50, ukiwa na mwanamke wa umri basi tena umri wako kaa ni mkubwa, frustrated old women, uko ni mwanamke wa mwanamke mzee ambaye ako na shida zake za kibinafsi. Lakini kile ambacho unasahau ni kuwa mila na desturi zetu, kama mwenzangu vile alisema, zinatunyamazisha mara nyingi, na mwanamke akijitolelea kuzungumzia haswa mambo kama haya inachukua ujasiri wa hali ya juu sana ili uweze kukabiliana na mambo ambayo yakatupwa kwako. Jambo lingine ambalo mimi nimeona ni kuwa tunaambiwa sisi ni makafiri. Maanake mimi ni Muislamu. Ukitaka kuzungumzia mambo haya unaambiwa wewe ushakuwa mkafiri, ndo sababu unatumiwa na wengine kuja kulete fedheha katika jamii. Kwa hivyo inakuwa ni unakuwa attacked, unakuwa watu wanakuzungumzia wewe kibinafsi. Sasa wewe mwenyewe labda ulikuwa na shida, maanake kama mimi nimepitia ukeketaji, ni jambo ambalo haswa limenipata na sitaki msichana mwingine apitie. Sitaki kabisa kuona binti mwingine mdogo apitishwe kwenye shida hii. Lakini kila siku ambaye najitolea na nazungumza bado unatupiwa mawe, wewe ni mkafiri, wewe ni hivi. Kwa hivyo wanajamii inasahau kuwa ujasiri tulionao ndo unatufanya tuzungumzie. Maanake tukinyamaza, nani atazungumzia hao wengine? Wakati mimi nilikuwa ninakatwa ama nilikuwa nakeketwa, hakukuwa na mtu ambaye anazungumzia jambo hili, hakukuwa na mtu ambaye anapinga. Hata mimi mwenyewe miaka sita nilikuwa nimeshaoshwa akilini, nilikuwa tayari kupitishwa, ona. Kwa hivyo kama kungekuwa na watu walikuwa wanapinga, na saa zingine nafikiria labda mimi ningeepuka. Kwa hivyo nimeamua na nimeapa kuwa sauti yangu itakuwa ni sauti ambayo nitapaza mpaka labda niende ama labda ukeketaji usimame. Ndio maana nahimiza sana wasichana, kama uko na jambo la kuambia watu, sauti yako ni inahitajika. Hii ni jamii ambayo labda mara nyingi wanawake wamenyamazishwa, wasichana wamenyamazishwa, wanadhalilishwa. Ni sisi wenyewe tuweze kujizungumzia, kama vile kuna ile nini ya kizungu inasema, mpaka siku ile simba ataweza kusema historia yake yeye mwenyewe, atoe hadithi yake, hadithi itakuwa ni ya mwindaji. Kwa hivyo sisi wenyewe inatakana sasa tuweze kujisimamia na tuzungumze. We tell our story, we tell our truth. Sasa ndio maana mimi nahimiza, si wasichana tu, hata wavulana wamekaliwa. Kama wewe ni mtu wa umri kidogo, tunajua jamii zetu nyingi wanakudhalilisha na wanakunyamazisha. Kwa hivyo mtandao ni fursa ambayo tumepata. Mtandao ni kama vile nilisema, uwanja wazi, wewe peke yako na mpira. Haya, utaweka goli ama utaamua hauweki?
Washiriki wote mmezungumza vyema na mmegusia swala la mila na desturi. Naona katika laini ya simu pia kuna mshiriki msikilizaji anataka kutoa maoni, kisha nitarejea tena kwenu. Karibu msikilizaji.
Kwa jina naitwa Philip Zirasa Kenshambi, napatikana maeneo ya Shamba Mreba, Kagera, Tanzania. Kwa sababu changamoto ambazo wanakutana nazo wasichana kwenye mtandao wa kijamii zipo, na hususani hizi za ukatili, mfano wa kijinsia. Kwa mfano, wasichana wengi wanatumia mtandao wa kijamii waelimike, waburudike, lakini wanakumbana na hiyo changamoto, mfano kukashifiwa, kutothaminiwa, hoja zao kuonekana kwamba hazina tija. Kwa hiyo niwaombe wawe wavumilivu, kwa sababu kila mmoja anakuwa na fikira zake. Wanapotumia mtandao wa kijamii wasiweze kukatishwa tamaa, kwa sababu kwenye mtandao wa kijamii si kwamba kuna hasara tu, huwa kuna na faida. Kwa hiyo niwaombe wale wavumilivu, kama nilivyosema awali, waziri kuitumia mtandao wa kijamii anaweza kuepuka na hayo mambo.
Shukrani sana msikilizaji. Kwa msikilizaji yeyote ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hewani kipindi ni Live Talk, ambapo tunajadili changamoto zinazowakabili wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Narudi kwenu tena, washiriki. Mmezungumzia swala la mila na desturi ni miongoni mwa changamoto ambazo wanakabiliana nazo wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Je, mnadhani kuna elimu ya kutosha kwa wasichana hawa kujua haki na umuhimu wa kutumia mitandao ya kijamii? Nianze na wewe Imani.
Wangu naona elimu bado hasa maeneo ya vijijini, kwa sababu hata ukiangalia kwenye takwimu wanawake wa mjini wanatumia zaidi mitandao kuliko wanawake wa vijijini. Kwa hiyo bado hakuna elimu ya kutosha, na tatizo ni kwamba kwa mfano leo nilikuwa kwenye mkutano na mamlaka ya mawasiliano nchini kwetu hapa Tanzania, na walitoa tangazo kwamba wadau wote wa masuala ya tehama na wafanyabiashara wote wahudhurie ile semina ili wafundishwe kuhusu masoko ya kidigitali ama digital marketing. Kwa bahati mbaya, mwanamke nikawepo pale peke yangu, hakuna mwanamke mwingine ambaye alijitokeza. Kwa hiyo unakuta tatizo linaanzia pia hata kwenye kuangalia maeneo ya biashara ama locations za biashara. Bado maeneo ya vijijini hayajaingizwa kwenye ramani ya Google. Kwa hiyo bado elimu haijawa ile ya kutosha, lakini pia naweza kusema hata vyombo vya habari na sisi waandishi hatujafanya ile sehemu yetu ipasavyo katika kuelimisha jamii. Ni kweli tunafanya, lakini bado tunahitajika kufanya zaidi na zaidi, hasa kwa watu ambao wanaishi maeneo ya vijijini na pembezoni, kwa sababu mila na desturi zimeshamiri sana maeneo ya huko. Kwa hiyo watu wengi na wanaharakati wengi wanaotoa elimu, labda kutokana na uchache wa uwezeshaji, uhaba wa fedha, wanajikuta wanaishia tu vijijini, na kwa kiasi kidogo sana wanafika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo vijijini bado elimu ni ndogo, na hata wakifikiwa basi unakuta labda ni shirika limetoka mjini limekuja mara moja na kuondoka. Kwa hiyo hawaangalii maendeleo yao baada ya kuwapa, ya kuwajengea uwezo, wanaendeleaje, ile elimu wameipokeaje, mitazamo yao imebadilika. Kwa hiyo akishaipata ile mara moja na hakuna mtu wa kuwakumbusha zaidi na zaidi, na hivi kuona pia kwenye vyombo vya habari hakuna maudhui ya kutosha yanayohamasisha watu kuhamia kwenye ulimwengu wa dijitali. Kwa mtu akishafundishwa ile mara moja hakuna anayemfuatilia, basi anaona tena hakuna umuhimu, na wakati walimu wale wa mila na desturi wanaishi nao katika mazingira yao hayo hayo kila siku, kama alivyosema mwenzangu aliyepita kwamba tumelelewa katika mila na desturi kwamba za kujificha, hasa wanawake, kwamba unatakiwa ujistiri, ufanye nini, usitoe mambo yako nje na vitu kama hivyo. Kwa mtu anaona hata nikinadi biashara yangu nikifanya nini ni kama najitangaza, natoa siri zangu nje, na muda mwingi wanakuwa na wale walimu wa mambo ya mila kuliko hao walimu wanaofundisha teknolojia. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya vyombo vya habari, hasa hizi redio za kijamii, local media ambazo ziko huko vijijini, kuwekeza nguvu na kuongeza nguvu katika kufundisha jamii matumizi ya mitandao, lakini hata mamlaka kuandaa warsha na semina nyingi nyingi ili kuelimisha, ili watu waondokane na zile mitazamo na misimamo ya kimila na desturi, kwa sababu hatuwezi kuikimbia teknolojia, na huko ndiko dunia inakoelekea.
Shukran. Mary, karibu tena utusomee maoni kutoka kwa msikilizaji ambayo yameandika kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Naam, na hivi sasa basi nakamata ujumbe kwa njia ya Facebook ambao tumetumiwa na wasikilizaji wetu. Na wa kwanza kabisa ni kwako wewe Mary Ndungu kutoka Nyeri, Kenya. Unasema wasichana wengi wanalagaiwa na wanaume wanaojifanya ati ni wazungu, wanadai kutumiwa mzigo, yani parcel, kisha unaambiwa utume hela za kukomboa ndio uletee mzigo baada ya msichana kutuma. Wazima simu kisha wanakublock kwa mtandao wa kijamii, na hapa ndio utagundua kuwa umelagaiwa. Haya ni ujumbe wake huo Mary Ndungu. Na Masunzu Jikulu wa Kalambo, Rukwa, Tanzania, anasema kwa mwanamke lazima mengi ampate kupitia mitandao, maana kumekuwa na magrupu mengi mno ambayo yanaweza akaamini ni kweli, ndio maana wamewekwa chini ya miaka 18 si sahihi kutumia mitandao. Lakini hata walio katika level hiyo bado tu wanadanganyika. Na huyu ni Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Ujumbe wake unasema kusema kweli changamoto zipo tena sana kwa wasichana wakati wanatumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo swala hili bora likatazamwa vizuri na mamlaka husika ili kuhakikisha wasichana wanaotumia mitandao kwa hawapatwi na kadhia hii. Juma Okazur Moshi wa Ugembe, Tabora, Tanzania, anasema changamoto haziwezi kukosa kwa sababu unyanyasaji bado unaendelea sana. Na je, kwa mfano kama mtoto ananyanyaswa mitandaoni na viongozi wanaona na bila kuchukua hatua, maana yake bado vita vya unyanyasaji vitaendelea tu? Kwani tupinge kwa nguvu zote ili unyanyasaji utokomezwe. Nashika ujumbe wake mtu pesa Mwanambuke kutoka Katavi, Tanzania, Mpimbwe. Anasema unyanyasaji wa wasichana katika mitandao ni mgumu kuisha. Serikali ingeangalia njia mbadala ya kukomesha unyanyasaji, maana mengine yanatokea na jamii inaona. Jumbe wake Thomas Manyunga, mwana Losesia wa Geita, anasema niko safarini Singida, Tanzania. Kuna changamoto nyingi zinazowakumba watoto wa kike mitandaoni, lakini sio zote ni lazima wakutane nazo. Mengine wanajisababishia wao wenyewe kwa kigezo cha kwenda na wakati, yani mtandawazi.
Shukrani sana Mary Mgawe. Maoni ya wasikilizaji ni mseto na kila mmoja ameandika kile ambacho anaona ni sahihi kwa upande wake kufanyika ili kusitisha changamoto hizi kwa wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Nirudi tena kwenu washiriki, nikielekea kwako wewe ni Sofia. Unadhani kwamba nini kifanyike? Sofia, naambiwa laini ya simu hayupo hivi sasa. Haya basi, nije kwako Mariam. Unadhani nini kifanyike ili kusitisha changamoto hizi kwa wasichana katika matumizi ya mitandao ya kijamii?
Asante sana. Jambo la kwanza ni elimu. Watu kuelewa kuwa mtandao upo, ni fursa tulio nao sisi wote, na si dhambi kuingia kule ndani, na haswa elimu kwa watu wengi, manake kama vile mwenzangu alisema, mamlaka ichukue jukumu la kuweza kuelimisha watu, media pia iweze kuelimisha watu na kuonyesha kuwa hii ni fursa tu, hii ni kama hiyo simu ambayo unatumia, manake watu wengi hutumia simu, ni kama hiyo redio unasikiliza. Watu wengi hata mashinani wanasikiliza, lakini fursa ya kutaka kutumia mtandao wa kijamii watu wengi wanaiogopa. Na hivi sasa utasikia mtu atakwambia, mimi niko tu kwa Facebook, sitaki kuingia Twitter na huku na huku na huku na huku. Maanake kila mtu akishazoea moja wanaogopa hiyo nyingine. Lakini kuna hii inakuja na kuna hii inakuja na kuna hii nyingine. Kila moja ukiangalia iko na watu ambao unaweza kuwafikia tofauti. Kwa hivyo jambo la kwanza ni elimu, watu kuelewa mitandao hii ni gani na faida zake ni gani, na ili watu waonyeshwe kuwa hakuna jambo mbaya. Lakini hachoko wasichana wadogo, ningependa pia kuwahimiza kuwa kuna meta fulani tunaona kwenye mtandao, kuna mambo ambayo si ya kweli. Kuna mtu atakuonyesha picha zake ambazo anakaa njia fulani na ana labda anaonyesha, na huyo unaona akifanya hivyo ndo analipwa pesa. Wewe hauko hapo, haujapata hiyo fursa, wataka kumuiga, na ndo unaona sasa inafanya wazazi wengine na pia watu wa kijamii na nini waanze sasa kuogopa sana, wasichana wakiingia kule wanaharibika, wakiingia kule wanafanya hivi. Kwa hivyo pia wasichana waweze kuelewa ni vipi watatumia. Kwa hivyo kutumia mtandao upo, hatuwezi kuikimbilia, ni muhimu watu wajue. La pili pia ni vipi utatumia, manake mtandao kuna heri na kuna shari uko ndani. Sasa ni wewe mwenyewe kujua ni vipi utaitumia, ni jambo gani ambalo linakufanya uweze kufungua mtandao wa kijamii fulani. Ya manake kama mimi sasa, Facebook mimi hutumia sana kuzungumzia mambo ya ukeketaji, haswa kwa jamii yangu ya Kisomali ama jamii ya Waislamu. Ukiangalia mara nyingi zile ninapost pale, mwelekeo ni huko. Ukiniona kwa Twitter, mimi niko kwa mtandao wa dunia nzima na ninazungumza na watu wengine. Kwa hivyo si ati najiweka kwenye kona. Kwa hivyo natoka kwa hiyo kona naingia kwenye dunia na nazungumza na kila mtu. Na naweza kuchangia jambo lolote lile haswa linahusika na haki na kama ni ukeketaji. Ukiniona kwa Clubhouse sasa, ndio utanisikia nikizungumza aidha na grupu fulani na grupu. So kila mtandao natumia, manake najua ni nani ambaye
unawasiliana naye kwa wakati huo.
ni nani na wasiliane kwa wakati huo na atafaidika vipi.
Ni vyema kabisa.
Wasichana pia waweze kuelimishwa vipi vya kutumia ili wazazi wakuwe watulie, wasiogope. Hata mimi ni mzazi, mimi kuna msichana ako na miaka 11, najua very soon miaka kama 2 saba zingine zijazo atataka kuingia na aweze kuwa na mtandao. Ni vipi namtayarisha ili aweze kutumia kwa njia nzuri, ili aweze kutumia njia ambayo hata danganywa, ili aweze kutumia ili afaidike? Ni vipi? So kwa hivyo, lakini kama sijui, na mimi ni mzazi, na mimi mwenyewe sijui umuhimu wa mtandao, siwezi kufundisha watoto. Kwa
hakika,
hivyo watu waelimishwe haswa.
Hakika kila mmoja ana maoni na mtazamo tofauti kuhusu njia zipi zitumike katika kusitisha changamoto zinazowakabili wasichana katika mitandao ya kijamii. Kwa upande wako Veronica, ni njia zipi unaona zinafaa ili kuweza kusitisha changamoto hizi kwa wasichana wanazokabiliana nazo kwenye mitandao ya kijamii?
Na katika hilo pia napenda kuungana na wenzangu wote kwamba elimu na uwazi katika jamii zetu, kuanzia watoto wadogo mpaka watu wazima, wapewe elimu, alafu pia waelezwe kwamba kwa uwazi kwamba unatumia mitandao ya kijamii kwa sababu gani. Kwa mfano watoto ambao wako chini ya miaka 18 wanapoingia kwenye mitandao ya kijamii, wewe mzazi una jukumu lako kumuelimisha mtoto kwamba ni mahali gani hutakiwi kwenda na mahali gani unatakiwa kwenda kutokana na umri wako. Inapofika umri wa miaka 18 na kuendelea, unatakiwa pia uwape elimu kwamba sasa hivi mmekuwa nyinyi watu wazima, mitandao ya kijamii inatumika pia vibaya kwa watu wazima. Mfano msikilizaji aliyesema kwamba kuna watu wanalaghaiwa kwenye mitandao ya kijamii, wanaambiwa tuma hela ni kutumia pafe. Hii ya ulaghai katika mitandao ya kijamii mimi na mtizamo tofauti. Tumekuwa tukielimishwa kwamba kila mtu afanye kazi. Maandiko ya dini pia yanasisitiza kwamba watu wafanye kazi. Sasa wewe leo unaambiwa nitumie hela, unaambiwa unatakiwa labda nitakuleta mahali fulani, utaenda mahali fulani, fanya hivi. Wewe huoni kwamba hiyo tayari ni tatizo? Mtu humjui, kuna njia nzuri ambazo umewasiliana naye. Mingia tu kwenye mitandao ya kijamii, anakuambia kutuma hela, nitakuletea ese pochi inauzwa dola 15,000. Wewe unaambiwa hii pochi ya designer maarufu nitakuuzia kwa dola 200. Tayari umeshapata tamaa kwamba sasa hivi okay, sasa hivi hii pochi nitainunua kwa bei nafuu. Kwa hiyo nikinunua kwa bei nafuu labda nitakuja na mimi nitaiuza. Au nikitembea nayo kila mtu atajua kwamba na mimi nimeshika pochi ya designer kwa dola 200 wakati inaweza 15,000. Kwa hiyo hiyo ni tatizo. Kwa hiyo watu waelewe kwamba hivi vitu sio vya bure. Kwa hiyo unapoingia kwenye mitandao ya kijamii ukakutana na vitu kama hivyo, ukaona vimekuzidi, yani huwezi kuelewa, uliza. Uliza kwa wanaokuzunguka, watakwambia hapa huyu mtu sio sahihi. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwenye elimu na uwazi. Kwa hiyo nyinyi mnaotumia mitandao ya kijamii, kuweni wazi ili muweze kupata elimu inayostahili. Wazazi, jamii, tuendelee kuelimisha watu, lakini hatuwezi kusema tusitumie mitandao ya kijamii kwa sababu inatumika vibaya. Tumeshafika kwenye level ambayo sasa hivi tuko kwenye utandawazi wa kidunia. Kwa hiyo watu waendelee kutoa elimu, na wale ambao wanafikika kwa jamii, kwa mfano nyinyi wanahabari, vipindi kama hivi viwepo mara kwa mara vya kuelimisha, kujifunza, watu waingie, wachangie, ili tuweze kuondokana na hizi changamoto ambazo zitatufikisha mahali labda zitakuwa hazipo kabisa. Asante.
Shukrani sana Veronica kwa mchango wako huo uliotutolea hivi sasa. Basi muda ukiwa unakimbia, nikupe dakika moja Imani, na wewe uweze kutupatia mtazamo wako. Nini kifanyike ili kusitisha changamoto hizi za kimitandao zinazowakabili wasichana?
Siko mbali sana na wenzangu. Kwanza kikubwa kabisa ambacho kimekosekana ni elimu, kwa sababu unakuta
tunapozungumzia swala la ujumuishi, mwingine ana pesa, ana uwezo wa kumiliki simu janja, lakini hajaelezwa umuhimu na fursa, hajafunguliwa macho fursa zilizopo huko mitandaoni. Kwa hiyo tatizo linaanzia hapo. Elimu zaidi inatakiwa, lakini pia mamlaka za serikali pamoja na asasi za kiraia zinazojihusisha na masuala mazima ya mitandao na teknolojia wajitahidi kupigia kelele huu unyanyasaji na ukatili ambao unafanyika mitandaoni, ili kufanya mitandao na majukwaa ya digitali kuwa sehemu salama kwa kila mtu, kwa sababu wengine wanawake wengi hawatumii mitandao kutokana tu na kwamba wameshaona wengine ambao wanatumia mitandao jinsi wanavyonyanyaswa, wanavyo.
Shukrani sana Imani Henrik, mwanaharakati wa kuhamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Hali kadhalika katika live talk alikuwepo Veronica Ndaga, mtumiaji wa mitandao ya kijamii akiwa Minnesota hapa nchini Marekani. Alikuwa pia Mariam Sheikh, mwanaharakati wa kuhamasisha wasichana kutumia mitandao ya kijamii kutoka nchini Canada, na pia Sofia Wabosha ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii kutoka Mombasa, Kenya. Kukuendeshea mjadala huu ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza, na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili.